Türkmenistan ilkinci olimpiya medalini gazanmak umidi bilen çarşamba günü Rio-de-Janeiro şäherine geçecek olimpiya oyunlarına gatnaşmaly ýygnasyny Braziliýa uratdy. Bu Türkmenistanyň bütün dünýä olimpiýa oýunlaryna 3-nji gezek gatnaşmagy bolar. Mundan ozal türkmen atletler 2008-nji ýylda Pekinde, 2012-nji ýylda Londonda geçirilen olimpiýa oýunlaryna gatnaşypdy. Yerli sportçylaryň köýerleri bu ýagdaýyň garaşsyzlykdan soňky 17 ýyl bilen deňeşdirilenine näme hilem bolsa umyt berýänini, ýagny türkmen sportçylarynyň bu ýaglaşyga näme hilem bolsa gatnaşýanlygyny aýdýarlar. Düzýüde oýunçy halkara derejesindäki spor dostady Gülwadan Babamradova, Uradys tabarasynda türkmen toparynyň adyndan gürläp, olimpiýa oýunlaryna üstünlük gazanmagy umyt baglaýanlygyny aýtdy.
Ýarışda biz türkmen türkmenler bolup üstünlükli çykşa derejede ýarışdyk.
Gülwadan Babamradova 2014-2015-nji ýyllarda iki gezek ýurdun iň gow atlet diýen dereje munasyp bolupdy. Halkara derejesindäki dünýä we Aziýa ýarışlaryna bayraklaryny loraýlapdy. Ol Braziliýada 52 kilogram agromaçenlik kategoriýada çykyş etmeli. Türkmenistanyň olimpiýa ýygnasynyň ýene bir umyt bildirilýän atleti bolsa bokschy Arslanbek Açylyw. Ol iýun aýynda Bakuda Azerbaýjanyň paýtagtyny finale ýetmegi başardy. Ol şonda Täjikistanly, Taýpeýli, Şweýsariýaly, Italiýaly we Hindistanly bäsleşlerinden üstün çykdy diýip türkmen mediýasy habar berýär. Olimpiýa oýunlaryna agyr atletika boýunça bäsleşmäge hukuk gazanan Hojam Hömmet Toýçyýew Daşkentde geçen Aziýa oýunlaryna kümüş medaly munasyp bolupdy. Türkmenistanyň olimpiýa ýygnasynyň hatarına agyr atletikaçy Gülnawat Kadyrowa, düzýüdoçy Ruşana Nurzowowa, ýeňil atletikaçylar Amanmurat Hommodow we Yelena Ryabowa, ýüzçüler Merdan Ataýew we Darya Semenowa dagy hem bar. Türkmen mediýasynyň maglumatlaryna görä, türkmen sportçylar her ýylda dürli derejelerdäki ýarışlarda onlarça altyn, kümüş we birinji medallara munasyp bolýarlar. Emma bu söz olimpiýa medaly barada aýdyp bolmaýar. Yerli sport zankoyörlörünün köpüsünün pikirine göre bir yurtta o sportun köpçülüklüğün çeyre öğürlüp bilmezliği güle nağlı. Ama Türkmen medyası yurtta olulu sport deskalarının kurulayanlığın devlet tarafından, prezident tarafından sport çeyrelerine sağdın durmuş yörölgelerini öğrenken ün sverleyenliğine ediyar. Sol ruhatta Türkmen medyası sportçuların yüzeyiz olayan kıyınçılıkları var da yeterlik malumat vermeyar. Adatlyk radiosyna ýurt içinden gowşan maglumatlara görä, soňky ýyllarda gurulýan sport mekdepleriniň köpüsi gysa aýlar gow işlemeýär. Sebäbi olaryň içiniň ýyldyz sistemasy gow däl. Mundan başga prezident Berdimuhammedowyň özüniň hem hökümet mejlislerini tasdikleýişi ýaly ýurtda sport mekdeplerini işini gow bilýän sport kadrlary ýeterlik däl. Yerli sport zankoyörler sport kadrlarını tayarlamakta Sovet döwründe bolan tejribelerini hem ýitirlenligini, ýagny sol wagt pedagogik üçinselerde hem ýürüýte orta bilimli beden terbiýe mualimlerinin tayarlanlygyny aýdýarlar. Ikinji tarapdan Azatlyk radiosynyň ýurt içinde kabarçylar bilen söhbetde bolýan trenerleriň käsi çağalara täälim berip alýan aýlyklarynyň maskalyk nämäge ýetmeýändigini, daşyndan başga iş bilen meşgullanmaly bolýanlyklaryny aýdýarlar. Şeýlede halkara ýarşlaryna gatnaşýan türkmen komandalarynyň maliýe kynçylyklary bilen ýüzeýe bolýan halatlarynyň hem seýrek değerli gaýdalar. Türkmenistanyň umyt bildirilýän sport ussatlaryna dolanyp gelsek, ýurdun agyr atletika boýunça ençimegedek çempiony halkara derejesinde sport ussady Ümürbek Bazarbaýew şu ýyl gadagan edilen kuwatlandyrjy ulanyp 4 ýyllyk ýarystan çetleşdirildi.